missiooni kandja.
Tere tulemast missiooni kandja kolmandale saatele. Meie lisaks Argo Bonevit Sinner Kluidel on meil saates ka täna Rudolf Ventsel, tere tulemast sulle ja siin nube liigutab Elari Tamm. Ja täna tahaksime jätkata neid mõtteid, mida me oleme lugenud juba korduvalt Efesuse kirja 4. Peatükki 11. ja 12. salmist, et on koguduses teatud hulk inimesi, kes on koguduse liikmete varustajad nende parimaks teenimiseks. Ja ma usun, et täna, kui me oleme möödunud korral rääkinud koguduse ja üksikisiku konfessiooni eesmärgi lausest. Ja me oleme leinud, et see peaks olema igal ühel ja oleks hea, kui ta leiaks selle, teeks tööd vähemalt selle nimel. Siis täna me oleme üldjuhul liikumas selles suunas, et rääkida koguduse loomuliku kasvu ühest või kahest, kuidas me jõuame kvaliteedi omadusest. Ja ma usun, et kui meie sellest räägime, siis paneme kõik kõrvad kikki. Me ei ole keegi sellised super professionaalid selle mõttes, et meie nüüd vaadake meid, nagu me teeme, nii on, vaid me oleme kõik arenemas ja kõik liikumas edasi parima äratundmise poole ja otsime selgust Jumala sõnast, aga ka jagades ka üksteisega kogemusi. Nii et täna juba läheme järgmise liini peale, kui me rääksime eesmärgist, mis meil kõigil on ja ma ütleksin selle, mis minul on ja mis viimse kogutsel on, et 1% selle piirikonna elanikest võiks meie kogutse ühe aastal tulla usule Kristuse juurde ja meie kogudusse. Ja selle nimel me siis töötame, see on eesmärk, aga täna me oleme siis siin neljakesi ja ma usun, et me kuuleme häid uudiseid. Võibolla Argo sa nimetad kiiresti neid kvaliteedomadusi.
Ja täna tõesti tahame rääkida juba millestki konkreetsest, et kui eelmine kord rääkisime eesmärgistatusest, et ühel kogudusel peab olema eesmärk teada. No milleks üldse vajalik on? Selleks, et teada, mille nimel me tegutseme ja siis, et mida me võtame ette ja mida me ei võta. Kõik peab olema siis meie eesmärgi teenistuses. Aga täna tahaksime rääkida konkreetsemalt sellisest asjast nagu koguduse loomulik kasv. Siin ja seal on see leidnud mainimist ja koguduse loomulik kasv on, võiks öelda, mõtteviis sellest, kuidas koguduse elu korraldada ja tegelikult mitte ainult, kuidas seda teha, vaid millest see sõltub. Ning kõige selle aluseks on 90. Aastate keskel toimunud ülemaailmne uurimus, kuhu oli haaratud rohkem kui 1000 kogudust, kui ma eksivist oli neid täpselt 1188 või midagi
täpselt,
nii. Ja kogudused olid 32 riigist, kõigist maailmajagudest, nii et see oli vägagi laia haaretega uurimustöö. Ning küsitleti koguduse mitte ainult pastoreid, vaid ka võiks öelda tuumikusse kuuluvaid kristlasi, kes on teenimises nagu sees ja püüti siis paljude küsimuste kaudu leida, mis on need omadused või milles sõltub koguduse areng ja kasv. Ning leiti, et põhilisteks sellisteks omadusteks või mõjuteguriteks on kaheksa tegurit ja need on kirjas ka nüüd eesti keeles meil olemasolevas raamatus koguduse loomulik kasv. Loeksin need korra ette. Kõigepealt volitav juhtkond, teiseks andidele orienteeritud teenimine, kolmandaks innukas vaimsus, neljandaks funktsionaalsed struktuurid, viiendaks inspireeriv jumalateenistus, kuuendaks mitmekülksed väikegrupid, seitsmendaks vajadustele suunatud evangelism ja kaheksandaks armastavad suhted. Ning täna meil on ka plaanis siin rääkida põhiliselt esimesest, aga ka ehk teisest kvaliteedi omadusest. Nendeks on siis volitav juhtkond ja andidele orienteeritud teenimine.
Kui nüüd sellest raamatust võib-olla teeme väikse reklaami raamatule ka, et kellele see raamat oleks hea kasutusõbik?
See Christian Schwarzi poolt kirjutatud raamat Koguduse loomulik kasv on mõeldud eelkõige muidugi koguduse juhtidele, pastoritele, aga loomulikult kõigile tööharujuhtidele, tegelikult ka kõikidele aktiivsetele kristlastele, keda huvitab, kellele läheb korda see, millest nüüd koguduse juhtimine, koguduse elu ja missiooni tõesti viljakas ellukandmine nüüd sõltub.
Nagu põhimõtteliselt kõikidele koguduse juhtidele pastorist alates, kuni lõpetades selle nii, kes veel juht on. Ja mõistlik oleks ilmselt seda koos läbi töötada ja seda raamatut on võimalik saada siis kõike hästi varustatud vähemalt vaimulikest poodidest. Üks on Logos siin Tallinna piirkonnas, ma ei tea, mis Lõune-Eestis ja Lääne-Eestis võib olla, kus aga kõikidest ka hästi varustatud kogudustest.
Aga neid on ka, ütleme, suurematest raamatupoodidest, näiteks isegi, Apollo raamatupoest on võimalik seda saada ja mujal.
Võib-olla kuulame muusikat ja siis läheme edasi. Oleme siis saates missioonikandja ja oleme liikunud eesmärgist volitavasse juhtkonda. Argo Põnevits on sellest üsna palju kirjutanud, rääkinud, pidanud palju loenguid ja tema läbi on ka tõlgitud üks raamat – ära, mis on ka nüüd eesti keeles olemas ja nagu oleme rääkinud, 8 kvaliteedi omadust, mis soodustab kogu su loomuliku kasvu ja esimene neist, ma ei tea, kas see kõige peamine on, aga üks väga oluline kindlasti, et üldse me saame edasi minna järgmise kvaliteedi omaduste juures ongi volitav juhtkond ja läheme siis edasi selle volitav juhtkonnaga, ma volitan siis Argo nüüd sind edasi ja, minema.
Volitav juhtkond, võib-olla üldiselt need kvaliteedi omadused puudutavad igat koguduse liiget, aga see esimene puudutab eelkõige juhtkonda, koguduse pastorit, tööharvude juhte, juhatust, kes on sellistes positsioonides, kus neil on võimalus nagu koguduse elu korraldusse rohkem sekkuda.
Iga kõigepealt me räägime eelkõige pastoritele või?
Pastoritele vast eelkõige, aga ka teistele, kelle nii-öelda juhendusel või käe all on inimesi.
Me eeldame seda, et koguduses on pastor koguduse juht seda kõikides küll. Lõikudes ja siis sealt edasi on alajuhid, kellele siis pastorgi volitab vastavid tööd ja korralduse tegema.
Ja eks suuremates kogudustes võib olla ka mitmeid pastoreid ja siis võib olla ka erinevatel pastoritel oma nii-öelda haldusala või vastutusala, mille eest ta vastutab, mille tegevust ta korraldab.
No igal juhul kõikidele juhtidele, kas ta siis on vaimuliku töörinde peal või sellise majandusrinde peal, kõike puudutab see. Sest nagu nii koguduses on kõik allutatud ja tegelikult vaimuliku eesmärgi nimel ju.
Jah. Koguduse kasvu kirjanduses on nagu väidetud seda, et arenevate, kasvavate, edukate koguduste juhid on enam orienteeritud eesmärgile, mitte niivõrd inimestele. Aga samas see rahvusvahelise koguduse kasvu instituudi uurimus näitas, et nende koguduste juhid, mis on edenevad, sealsed juhid tõepoolest, nad ei unusta ennast võib-olla teiste inimestega nii väga rääkima ja ei ole nii väga haadatud inimesuhetest, aga ka mitte ainult eesmärgist. Ja kokkuvõttes võiks öelda, et võtmesõnaks on nagu partnerlus. Ja teisest küljest see volitav juhtkond, kui me vaatame, kuidas originaal või algkeeles nüüd raamatus on kirjas, seal on empowering leadership. Ja see empowering, see on ka selline naljakas sõna, et seda on väga raske tegelikult eesti keelde panna. Võib-olla volitav on küll kõige lähem sõna, aga selle volitava juhtimise alla, empowering leadership alla, läheks nagu vähemalt kolm aspekti. Kõigepealt koguduse liikmete koolitamine või selle kohta võib nimetada ka treenimine, ettevalmistamine Jumala riigi tööks. Ja teine aspekt on nüüd delegeerimine või otsesõnu volitamine, et annad kellegile voli teha seda või teist või kolmandat tööd. Aga kolmas aspekt on siis ka toetus, tugi, julgustamine ja tagasiside küsimine ja selline pidev tugi, mitte nii, et lihtsalt delegeerid, et siin on ülesanne ja aasta pärast näeme.
Vaata, saad. Ja pärast ütled, seda ma arvasingi.
Ja et sa hakkama ei saa, eks?
Just.
Ja selles mõttes just nimelt too esimene kvaliteedi omadus, volitav juhtkond, on otse sõnu, nagu baseerub sellel piiblisalmil Efesuse 4.12. Nende eesmärgiks on pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Ehk siis koguduse juhid, nagu eelnevas salmis on öeldud seal pastorid, ütleme karjased, evangelistid, apostlid, profetid, õpetajad, et see juhtkond nende eesmärgiks, nende ülesandeks on koguduse liikmete ettevalmistamine Jumala riigi tööks. Ja sellest ongi tegelikult juttu üldse volitava juhtimise all.
Missiooni kandja.
ma tahakski nüüd siduda just kokku nüüd selle, mis me lugesime Efesuse 4.12, et pühi inimesi ette valmistada Jumalriigi ülesehituseks.
Just.
Et sellega me oleme, seome juhid, kellel on siis volitamise eesõigus, kui ka need, keda siis ette valmistatakse. Et see ei ole niivis, et sagele kogudustes on üks 80% inimesi, kes käivad pinges istumas ja vaatavad, mida nüüd siis taas meile toidulauale, vaimulikult toidulauale tuuakse, vaid me see 80% või 85% või 90% ütleme koguse liikmed, kes nagu näiliselt ei ole juhid, nemad pead on huvitatud ka. Ja sellepärast me raadiosaates täna kutsume üles nagu kõiki kristlasi olema valmis ennast lastma volitada.
Jah.
See puudutab kõiki, mida nüüd juhtu siis.
Tõepoolest, et võib-olla räägitakse ka vaadet liiga palju kohati juhtimisest, aga vähe järgimisest. Et võib-olla järgimisest on vaja ka nagu eraldi teemana rääkida, et tuleb ka siis järgida, et kui juht volitab, siis tuleb ka see volitus vastu võtta.
Ja kui konkreetselt nüüd inimene ei ole võimeline järgima, siis omakorda juht siis koolitab inimest järgima ja kuna me oleme kristuse jüngrid, mitte ühegi pastori jüngrid siiski eelkõige ja siis on küll pastori ülesanne siis nagu treenida või õpetada ja ka aidata ja julgustada ja tagasisidet saada, siis igal liikmel on nüüd siis eesõigus tegelikult olla jünger ja lasta ennast treenida, ma saan aru. Ja nüüd meie julgustame eelkõige siis küll ka kogu see loomuliku kasvu selle uuringute ja selle teoori järgi ka juht eriti, kui inimesed on ikkagi erutatud ja valmis seda tegema, et me siis ka ise nagu ära ei jooksi selle vastutusega ülesande täitmise eest.
Võib-olla siin võib tekida ka mõnelgi inimesel väike hirm, et oot, et nüüd mulle hakatakse just kui pähe määrima mingisugust ülesannet, mis mulle absoluutselt tegelikult ei sobi. Aga juba etteruttavalt võime mainida, et teine kvaliteedi omadus koguduse loomuliku kasvustrateegias räägib just nimelt sellest, et iga üks peab teenima vastavalt oma vaimu anniga. Ja sellest peab juhinduma nii nüüd juht kui järgija, et iga üks leiaks selle anni, selle võime Jumala riigi tööks, mis Jumal talle on andnud. Ja niimoodi, et kui me võtame kogu seda juhtimistrateegiat tervikuna, siis ei ole sellist kartust üldse, et sulle hakataks peale suruma mingisuguseid ülesandeid, milleks sa ei ole võimeline.
Kui me räägime juhtidest, loodame, et see hirm nüüd läheb maha, et ei suru peale kellegile konkreetsed asju, mida inimene ei ole võimeline täitma, vaid siiski kui midagi antakse üle, siis ka varustatakse ja treenitakse inimest. Ja inimene on ka valmis endast lasma treenida, et kui nüüd juhi poole peale tagasi tulla, on ju erinevad juhitüüpe. Kas kõikide juhitüüpide osas on nagu üks sama nagu soovitus, et igal juhul treenida ja kui sa oled autokraatne või kuidas nimet seda, demagoog või mida siin on, need rasked kahurid. Neid on ju Jumala riigis ka olnud ju aastate jooksul hirmsasti palju.
Üks soovitus võib-olla ongi hea, et me tänases saates koos räägime nii sellest volitavast juhtkonnast kui ka andidel põhinevast teenimisest. Et nimelt juht peab ka teadma, võib-olla esimesena isegi, mis on tema annid, mis on tema tugevused, tema nõrkused. Ja võib-olla, kui ütleme ühel autoritaarsel juhil on ehk raskusi ka nii inimeste õpetamisel, et ta tahab ainult käske jagada ja volitada, aga selline ettevalmistamise külg on nõrk, siis ta peaks oma meeskonnast, tiimist, kaasjuhtide seast leidma kedagi, kellel on selleks siis andi.
Nagu õpetamisandi.
Jah, ütleme õpetamisandi, jüngerluseks vajaliku.
Ühe saates nagu rääksime sellest, et 10% kristlaskonnast omab evangelismi andi. Kas mingi uurimus ütleb ka seda, palju teile õpetaja andi on olemas? Ka 10%?
Selle kohta ei ole numbrilisi andmeid.
Me olen kuulnud just seda, et õpetamise andi on nagu veel vähematel. Ja selline soovitus, mida on ma kuulnud ka just juhtimiskoolitustes käinud, et kui sa tead kuskil koguduses inimest, kellel on õpetamise andi, isegi võib-olla teisest konfessioonist või teisest kogudusest, et kasutagem seda, sest Jumala sõna on sama, evangeelsetel kogudustel. Nii et tasub kutsuda vaadata ka laiemalt ringi, aga samal ajal pastorile jääb nagu see juhtimise liin. Aga õpetajad võiks kutsuda siis ka väljapoolt, ma saan aru, ja võibolla sinna meeskonda kutsudagi. See ei pea siis olema kogu koguduse juures, ma saan aru, see õpetaja. Vaid ta tuleb, õpetab ära ja...
See võib ka nii olla, kui on tegemist mingi sellise sessiooni õppega, aga samas on hea, kui leitaks nagu oma nii-öelda meeskonnast kedagi, kes võiks pidevalt tegeleda sellega ja siis on teada, et võt, tema on see inimene, kes nüüd tegeleb koolitamise väljaõppega ja tema poole saab ka pöörduda ka väljaspool sellist formaalset õppust.
Missiooni kandja.
Aga see raske nüüd ütleme, ei ole, ütleme, kui kogudus kuuleb, kellel on kuskil 20-25 liiget üleüldse ja meil Tallinnas, võibolla Tallinna kogudustes on, kus on 100 ja 200 ja 1000 kogudust ja koguduse liiget üsna mõistetav, et seal on leida neid õpetajaid, aga me ei taha ju ainult, et need 1000 koguduse liikmega kasvavad, vaid ka need 20-sed loomulikult kasvaksid. Et kas see sama juhis on siis neile ka või?
Jaa, võibolla selliste väiksemate koguduste puhul, kus tõepoolest ei pruugi ühes väikeses grupis olla leitavad kõik vajalikud annid, siis on kahtlemata hea teha koguduste vahel koostööd. Võibolla Rudolf, sul on ka näiteid selle kohta.
Jah, no, eks tuleb meelde küll näiteid, kus väikeses koguduses on tulnud kutsuda inimese vajas väljas poolt, et õpetada. Kuid ma leian ka, et kõige tähtsam selle õpetamise juures on ka koguduse pastoril ka üks ülesanne teha ennem. Ja nimelt, et tuua selline mõnus atmosfäär koguduses ja pastori ja liikmete vahel, et nad on kui üks pere ja kui üks meeskond. Ja kui saadakse nii-öelda see üks kindel siht, mis on kõigile näha, siis see innustab inimesi ja toob nad nii-öelda elevile või põlema ja selles nii-öelda keskkonnas on parem näha või need tuled esile, need annid paremini, sest et ma olen teinud seda viga, olles olnud ka pastor, et olen püüdnud liiga agaralt ise kõik ära teha ja loomulikult selles olukorras ei tulegi esile ka väikses koguduses need annid ja sa mõtled, et lihtsalt ei ole neid kuskilt kasvamas peale, aga probleem on tegelikult just ka ol minus või siis juhtides, et nad on liiga agarad tegema ära ise kõik ja selles nii-öelda keskkonnas ei olegi loota, et koguduse seest tuleks esile või kasvaks järelkasvuga nii-öelda juhtide näol. Nii et tuleb natukene osata ka tagasi võtta oma tempot ja luua selline elevus koguduses, mis toob esile inimeste seas need annid.
Aga see Farts nagu soovitab ka ilmselt pigem võtta vähemaks tegevust.
Jah, võibolla mõnigi koguduse juht ka mõtleb hirmuga, et kui ma nüüd äkki muretsen endale selle Christian Schwarzi raamatu koguduse loomulik kasv ja kui ma seda loen ja veel ka tõsiselt ka võtan ning hakkan ellu rakendama, et äkki ma pean nüüd veel rohkem asju tegema hakkama. Aga tegelikult, mida Christian Schwarz soovitab, on see, et oma tegevuste arvu tuleb hoopiski vähendada. Ja noh, mõtled, et oodat, et kas midagi sassi ei ole läinud. Aga asi on väga lihtne ja loogiline, et kui meil on eesmärk paigas, mida me tahame saavutada, siis me selle järgi paneme ka paika, et mida me teeme ja mida me ei tee. Ja tuleb teha lihtsalt valikud ja pühendada oma aeg ja energia nendele töödele, nendele ülesannetele, mis toetavad meie eesmärki ja mis on konkreetselt ka kokku sobivad minu võimetega, minu andidega ja teised jälle delegeerida.
See on nii naljakas, et pastorid tegelikult nad seda õpetavad teistele, aga nad seda ise ei tee. Nad ütlevad teistele, et jah, meie eesmärk kui Jumala sulast eesmärk on, et järelkasvu nii-öelda koolitada , et nii , nagu see piiblisalm ütleb , et pühasid nii-öelda Kristuse ihu ülesehitamiseks nii-öelda ette valmistada , aga nad kipuvad tegema ise kogu selle töö ära , sest nad on niivõrd nagu agarad ja see on see üks viga , mis me teeme . aga ma leian , et siin ongi see koht teha analüüsi . see on selline naljakas sõna , mis ma arvan , et keskajal oleks mind rattale tõmmatud kohe , sest et kuidas sa saad analüüsida Jumala asja ja tihtipeale on olnudki koguduse nii-öelda juhtimine ja kõik selle ümber olev asi kui üks püha lehm , mida ei tohi puutuda , sest et see on nii-öelda Jumala käes ja Jumala asi ja hoidku meid , kui me hakkame nüüd seda analüüsima , miks asjad on nii ja kuidas me oleme sellesse kohta jõudnud , kus me oleme ja mida me peaksime muutma ja see on see , millest see raamat ka räägib . samas Jeesus õpetab meile nendeks selle kuninga näitega , et kui sa oled kuningas , kellel on üks sõjavägi , 10 000 meest , siis sa pead maha istuma ja analüüsima , pead nõu pidama , kas tasub minna 20 000-lise sõjaväe vastu või teha rahu ennem ja kui sa loed piiblis , siis sa näed , et Jeesus ei välista Jumala riigitöös analüüsi . Ja sellepärast ma julgustan ka kõigil pastoritel ja juhtidel võtma tõesti natukene nagu aega maha ja pigem jätta midagi ära ja võtta üks kas või see sama raamat ja kutsuda ka väljaspoolt keegi
Argo külla,
nõustaja ja mõelda ja teha neid võib-olla teste , küsitlusi ja uurida , miks asjad on niimoodi , sest et ma näen ühte kalduvust , on selline ütlus , see on osalt on see nii-öelda hea , kuid sellel on ka negatiivne varjund , asjad juhtuvad nii , nagu Jumal juhatab . Kuid koguduses ei ole päris see niimoodi , et meie kogudus toimib nii , nagu Jumal juhatab , siis võib tõesti juhtuda selline asi , et me ei jõua väga kaugele , sest et Jumal ei ole võtnud enda kätte kogu koguduses toimuvat enda juhtida , vaid ta on andnud ka meil teha midagi , analüüsida oma samme , kui vaja muuta ja nii edasi .
ja võib-olla sellepärast on hea , et peaaegu et Eestimaal on selline hetk või periood , kus kõik kogudused nagu tervikuna nagu saavad varustatuks , et meil ei ole niisugune ühtegi supertähte , võiks nimetada , vaat see mees läheb ees , me läheme kõik tema järgi ja kõik asjad jooksevad , ei ole niisugust ju . paljudest teistest maadest , kes juba enne meid Euroopa Liidus on olemas sellised tipptähed , aga meie kogudustes lihtsalt ilmselt Jumal varustab kogu kogudust . ja selle tõttu on kasulik , ma saan aru , et koguduse juhtkondadel eriti , eelkõige ja pastori juhtkond , kutsuda teilt ikkagi Argot külla .
no mitte ainult , aga siin ma tooksingi , ütleme , Rudolfi jutule nagu lisaks ühe konkreetse asja , mis tuli esile sellest rahvusvahelisest ülemaailmsest uurimusest . nimelt üheks väiteks , mida pidid siis koguduse juhid ja liikmed aktiivsed teenijad nagu hindama , on see , ma küsin regulaarselt nõu usaldusväärsetest allikatest väljaspoolt , nagu näiteks koguduse kasvu konsultant . ühesõnaga , pidid siis koguduse pastorid nagu hindama seda väidet , et kas nad ka kellegiga konsulteerivad , kellegiga väljaspoolt oma kogudust , seda , mis puudutab koguduse elu ja tegevust  ja nendest kogudustest , mida võib pidada kasvavateks ja kõrge kvaliteediga kogudusteks , nendest 58%-l vastati , et jah , see on kindlalt nii , et ma konsulteerin ka väljaspool oleva konsultandiga kellegiga . samas kui kahanevates kogudustes ja mida võib pidada ka selle uurimuse järgi madala kvaliteediga kogudusteks , nendest kõigest 12%-l kellegiga konsulteeriti , nii et tõepoolest kellegi väljaspool oleva inimesega konsulteerimine annab väga palju juurde ja annab võib-olla palju objektiivsema pildi koguduse seisust , kui ise võib näha .
missiooni kandja .
selline vaimulik spirituaalne ja selline tehnokraatlik lähenemine asjale , kuidas need omavahel tasakaalus püsivad ?
jah , tõepoolest on nagu kaks sellist äärmuslikku lähenemist , ütleme tehnokraatlik lähenemine ütleb , et juht ütleb, mida on vaja teha ja siis kõik teised peavad talle nagu kuuletuma ja kui asjad on kord paika pandud, siis ta nüüd nii läheb ja kogu lugu. Ei ole vajalik eriti mingit tagasisidet saada ega midagi taolist, vaid lihtsalt teeme plaanid ja samas selline nii-öelda spiritualistlik lähenemine jällegi ütleb, et me ei peaks üldse midagi planeerima, et Jumala vaim juhib ja kõik peab toimuma niimoodi spontaanselt, aga tihti peale juhtub nii, nagu Rudolf ütles, et siis maailma inimesed ütlevad, et no jah, et elu läheb nii, nagu Jumal juhib ja nii ütlevad inimesed, kes siis ei usu Jumalateks.
Üks väga oluline asi muidugi selle juures, kuidas Jumal juhatab, on ka selles, et me kardame leida enda juurest neid vigu, sellepärast me ei taha ka analüüsida ja kutsuda ka kõrval vaatajaid, sest et me ise teame, et midagi me kindlasti teeme valesti ja väga ei tahaks nagu leida ja eriti avalikusete tuua oma juhtimis vigu ja eksimusi, kui tegelikult me keegi ei ole täiuslikud ja mida kiiremini me saame jaole ja leiame üles oma nõrgad küljed, oma eksimused ja vead, mida meil kõigil on, seda kiiremini me saame teha neid nii-öelda muutuseid ja see tuleb üldiselt kogudusele kasuks. Olen tajumas seda, et see on väga inimlik kogudustes, et me ei oska ümber lülituda ja me võtame nii-öelda ühe malli koguduse juhtimiseks igas erinevas olukorras, kuid me peaksime rakendama erinevas olukorras erinevaid meetodeid. Mida ma selle ajal mõtlen? Meil on olnud siin hiljuti ärkamisaeg, 80. lõpp ja 90. algus ja selge see, et me tajusime ühte erilist aega. Palju inimesed oli usule, Jumala vaim liikus väga võimsasti kogudustes ja väga palju imelis asju juhtus väga väikese juhtimiskogemuse või üldse juhtimise all, mida inimlikult meie võiksime siis nii-öelda kaasa aidata nii-öelda Jumala tööle. Asi juhtus nagu spontaanselt ja tõesti nagu Jumal juhatas. Kuid me peame mõistma, et see oli üks aeg, üks periood ja kui me näeme, ajad on muutunud. Kui me jääme selle eelneva juhtimisviisi juurde, kus me nii minimaalselt sekkusime sellesse, siis hetkel, kus nii-öelda see ärkamislaine on läinud mööda meist ja me peame nii-öelda tava argi elus, igapäevases elus minema edasi, toetudes siis nüüd väga paljuski oma juhtimisvõimetele ja analüüsides, mida ja kuidas edasi minna. Nii et paljud kogudused on siia maani selles juhtimismeetodes kinni, mis töötab ärkamisaegadel, kus väga palju ei ole endal vaja midagi mõelda ka teha, või nagu Jumal juhatab.
Vastuvõtta.
Jah, lihtsalt vastuvõtta. Aga me peame mõistma, et ärkamisajad tulevad ja lähevad, aga nii-öelda see argielu, see on, milles me vajame natuke teistmoodi juhtimist.
Just see on, kui on see seltskond tulnud, ütleme, ja ma saan juhtimisel ja juhtidel oleks ka vaja nüüd see rahvas, kes on tulnud juhtid edasi ja see on võib-olla suurem probleem ja ilmselt kogudustes oli paljus koguduse probleem lihtsalt, et me ei oskanud siis midagi ette võtta, rahvas tuli ja me ei oskanud teelt nende vaimuandeid, mida Jumal on kellegesse pannud ka töösse panna koguduse üles ehitamiseks. Mm-hmm. Me ei oskanud varustada tegelikult, see on probleem.
Võib-olla veel kaks konkreetset juhist, mida ka Christian Schwartz toob juhtidele. Üks on see, et kui juhid ehk mõtlevad ka, et kui mul on oma töödega palju tegemist ja nüüd ma peaksin hakkama veel koolitama siin inimesi, et kust ma nagu selle aja või jõu võtan, aga soovitus on, et võtta pigem väiksem hulk, väiksem grupp inimesi, kellel on ka juhi annet või seda andi, et edasi tegeleda omakorda järgnevate inimeste õpetamise, koolitamise, juhendamisega, nii nagu kui me näeme ka Jeesuse eeskuju, et ta võis jutlustada küll seal tuhandetele, aga ta koolitas tegelikult 12 ainult. Ja nendesse 12 pani ta kogu oma lootuse tuleviku suhtes. Ja kuigi no, üks oli see kadumise poeg, aga 11 kantsid seda missiooni edasi ja tegid seda tänu Jumalale väga edukalt.
ma olengi kuulnud just mitme pastori juures seda, mitte niivõrd neid vigu, mida ütleme ruudluse välja tõid, et ei kardeta, kuivõrd seda, et äkki ma pean tööl hakkama ja muutma oma tööstiili ja just sellist ja seda aega nagu nii napib. Ja nüüd sa Argo väidad just seda, et vähendage oma ootame koormust ja investeerige pigem nagu väiksemal hulgale, need omakorda, need väiksem hulk investeerib jälle erinevatele inimestele, see on nagu selle Moosese koguduse mudel või sellised võiks nagu edasi liikuda ja tõepoolest siis korraga avastavad need pastorid, kes seda hakkavad teostama, et neil jääb aega oma pere jaoks, mis on üsna oluline, jääb aega ringi vaadatagi ja jääb aega ka nautida isikliku lähedalolu Jumalaga ja me oleme mitmed korrad nagu rõhutanud seda, et kõik need asjad algavad ju tegelikult ka põlvedele, et ka need ütleme tippjuhid peavad võtma ka oma isikliku kasvuaega ja siin sa Argo me nimetasid, et ka nendel tippjuhtidel peaks olema keegi mentor või keegi, kellega ta räägib, kellega ta pajatab, ta ei pea see mentor ilmselt ei peaks olema oma kogudusest, vaid võiks olla täiesti väljapool, ma olen kuulnud isegi väljapool konfessiooni või väljapool riik isegi.
Võib ka nii, jah. Aga igal juhul võiks olla ka igal juhil endal keegi, kellega ta saab nõu pidada, konsulteerida, kes on talle toeks, kes vaatab asja nagu kõrvalt ja niimoodi saab ta olla ka omakorda, oma nii-öelda jüngritele toeks.
Missiooni kandja.
Began a good work in you.
stuudios on jätkuvalt Rudolf Argo Elari ja Indrek Luide. Ja me oleme rääkinud juhtimisest ja juhtidest ja võib-olla juhtidele jätkuks, et kui meie oleme palvetanud Jumala poole ja oleme saanud selgust, et võiks tõesti Jumala ees seistes jälgida ka oma juhtimist, meie oma koguduse juhtide olukorda, et kuidas siis edasi nüüd minna. Ja nii palju siit ütleme, et meil on kohe valmis saamas ka kante vahele üks kasu rakendusjuhend.
Jah, tõepoolest võib-olla mõnigi on ka mõelnud ja ka välja öelnud seda, et hea küll, et see ilus valge kõvade kaantega Christian Schwarzi raamat koguduse loomulik kasv räägib küll sellest, millest koguduse arenemine, edenemine sõltub ja millised on kvaliteedi omadused, kuidas kogudus peaks edasi minema, aga noh, hea küll, põhimõteteks, aga kuidas ma neid rakendan. Nüüd hea uudis kõigile koguduse juhtidele ongi see, et üsna pea on tulemas ka trükist järgnev raamat, mis tegeleb enam mitte põhimõtete selgitamisega, vaid nende ellu rakendamisega. Ja selle autoriks on samuti Christian Schwarz, aga ka tema kaastööline Christoph Schalk, kes mõlemad on oma ala asjatundjad. Ning seal on väga konkreetseid samme ka iga kvaliteedi omaduse juures, kuidas edendada neid, kuidas olukorda parandada ja kuidas seada sihte, nii et ei tasu karta, abi on tulemas.
Kui nüüd me räägime esimest kvaliteedi omadus, milleks on siis volitav juhtkond, uuring, ma tean, me uuringust ei ole palju rääginud, me kunagi võib-olla räägime rohkem sellest, aga uuring ju ütleb, et üldjuhul see ei ole kunagi minimaalsem nendest erinevatest kvaliteedi omadustest.
Volitav juhtimine? Jah, küllalt harva on volitav juhtimine selleks kõige nõrgemaks kvaliteedi omaduseks ehk minimumfaktoriks. Aga kui ka on, sellest ei tasu heituda ka koguduse juhil, sest see ei tähenda, et on halb juht, et on paha juht, ei sugugi mitte, vaid see näitab seda, et ka väikesed jõupingutused sellel alal annavad juba silmnähtavaid tulemusi.
Kui me sellest räägime, me ei räägi ju isikutest kui nähtustest, kas ta on halb või kehv, pigemini me räägime koguduse loomulikust kasvust, kus on kogudus, kus on ka juhid ja mida pannaks parandada, pigem julgustada, see ei too esile ühtegi, ütleme nii, see uuring ei too esile ühtegi pastori pattu, kui seda peaks olema, vaid pigemini me räägime juhtimisest, et me saame siin arendada ja kuidas seda julgustada ja pigemini on see, et kuidas pastor saaks oma koormust vähendada ja et ta saaks nagu sihipärasemalt oma andeid suunata just juhtimis.
Missiooni kandja.
Võib-olla lühemas perspektiivis, kui üks koguduse pastor võtab näiteks 10 inimest, kelles seda oma aega ja energiat investeerib, siis lühemas perspektiivis see nõuab nagu suuremat jõupingutust. Aga pikemas perspektiivis see tegelikult, ütleme nii, et 10-kordistab koguduse töö tõhusust.
Ja kuidas sa seda ingliskeeles ütlesid, seda sõna?
Empowering leadership.
Ja see on siis selline jõuline, need 4 punkti, mida sa nimetsid need sõnad.
Mille alla kuuluvad siis koolitamine, ülesannete delegeerimine, aga ka jätkuv toetus ja varustamine.
Ja tagasi siit. Aga nüüd oleme hästi varustatud, ütleme juhid on selgid, et kuidas edasi minna. Nüüd on 100-liikmeline kogudus ja seal on kuskil 95 inimest, kes ei ole juhid ja need oleks nüüd tööle vaja panna.
Jah, ja sellest räägibki teine kvaliteedi omadus andidele orienteeritud teenimine. Ning kui me loeme Uue Testamendi kogudusest, siis apostlid räägivad ka sellest, kuidas koguduse elu töö teenimine peaks olema ja Paulus räägib vaimuandidest ning see, ütleme, moto, mis käib andidele orienteeritud teenimise juurde, selleks on 1. Peetruse 40. Peetrus kirjutab, et igaüks teenigu teisi selle andega, mille ta on saanud kui Jumala hea majapidaja. Nii et reformatsioonist me räägime vähemalt protestantlikes kirikutes kõigi kristlaste preesterlusest. Et meil ei ole kedagi vahendajat Jumala ja meie vahel, vaid me iga üks oleme otse suhtes Jumalaga, aga samamoodi me oleme iga üks mitte ainult Jumala laps, vaid ka Jumala sulane, Jumala teenija. Et Jumal ka ootab meilt igalt ühelt midagi. Nii et me kõik oleme tahes või tahtmata majapidajad Jumala majapidamises. Aga et olla hea majapidaja, selleks tuleb teenida vastavalt oma annile, mis Jumal on meile andnud. Sellest üldse see kvaliteedi omadus räägibki.
Kuidas seda siis teada, sest inimesed ütlevad, et mul ei ole, ma ei tea midagi, ma olen nii vilets ja mis ma ei oska õieti lauldagi, laul on nagu see põhiline, kui sa kogudus oskad laulda, siis sa oled kõva sõna ja kui sa laulda ei oska, siis Nõude Liidu all oli eriti probleem, et siis nagu mõeldki teha midagi õieti, aga täna päev nagu viitab midagi muud. Kuidas siis need vaimuandeid õieti välja tuua ja on mingit abi siin ka?
Jah, võib-olla esimeseks sammuks on see, et teadvustada endale, mis asi üldse on vaimuand. Võib-olla probleemiks isegi on vaatete saanud arusaamine vaimuandidest kui millestki ekstraordinaarsest, midagi eriskummalisest, et kui inimene räägib võõrastes keeltes või kui inimene profeteerib, et see on vaimuand. Aga samas, kui ta teeb oma igapäevast tööd, kui ta õpetab, kui ta tegeleb juhtimisega, administreerimistööga, mingi oskustööga, et no see on midagi maist. Tegelikult kui me piiblit loeme ikkagi kaanest kaaneni ja salme vahele jäta, siis me näeme, et vaimuannid ei ole mitte ainult sellised ekstra üleloomulikud, vaid on ka täiesti tavapäraselt väljenduvad. Et räägib ju piibel tervest reast andidest ja no erinevad koguduse eksperdid on välja kirjutanud ka erineval hulgal neid. Ning tegelikult, kui me oleme defineerinud vaimuanni, et vaimuand on Jumala poolt antud võime Jumala riigi töö tegemiseks, siis me näeme, et Vanas Testamendis juba Jumal varustas oma andidega töötegijaid. Seal kolmanda Moosese, kus oli 31. peatükis, on juttu templi ehitamisel Betsaleelist, kellele Jumala andis oma vaimu läbi võime teha erisugust oskustööd. Ja see oli vaimu and.
Ma lugasin ka seda illuti ja ma vaatasin, et väga võimselt on nagu isegi öeldud, just nimelt vaimu anniks on nagu see tituleeritud.
Ja temale ja veel ühele vennale andis ta võimega õpetada teisi seda tööd tegema. Nii et ka õpetamisand tuleb juba sealt Vanast Testamendist.
No see sobib meil Efesuse kirjaga ka hästi kokku. Olgud see võib-olla konkreetselt see esimene osa, mis sa ütlesid, ei läheks, aga kuna me usume kogu piiblit, siis see sobib hästi.
Ja neid ande on üles kirjutatud mõnes nii-öelda kataloogis 23, mõnes 30. No võib-olla see ei olegi nii konkreetne ja tegelikult võime öelda, et ande võib olla palju rohkem, kui kuskil kirja on pandud. Püha vaim ei ole piiratud kuidagi võimete jagamisega.
Ja see nimikiri ei ole suletud siis?
Jah. Aga põhiline on see, et me saavutame arusaamise sellest, et vaimu and on Jumala poolt antud võime Jumala riigi töö tegemiseks. Ja koguduses ilmselt esmalt koguduse juhid peaksid jutlustama ja õpetama, mis asi on vaimu and ja millised ande me piiblist võime leida.
Aga paljud pastorid piiravadki ennast selle üheksma vaimu anniga, mis on nüüd Korintuse kirjas ja Rooma kirjas, siis on need loetelud ja et see ongi nagu piir. Olgugi, et kui nüüd kogu piiblit lugeda, siis me näeme neid, just nagu sa nimetsid, hoopis kaks või kolm on ees esimene number ja kaks numbert on.
Tunduvalt rohkem, jah. Ja võib-olla teiseks sammuks, kui on pilt ees, et mis siis vaimuannid on, sealt edasi tuleks ka leida inimestel, et mis on siis minu and. Ja no üheks abinõuks siin juures on mitmesugused testid, nii-öelda annitestid. Ja mõningaid on siin olemas internetis, oleme ka paljundanud ja missioni päevadel , konverentsidel siin jaganud ja mitmesugustel seminaridel . Aga samas , kui ka küsimustiku kaudu inimene on leidnud nagu selle töö või selle võime või neid võib olla seal mitu , võib-olla 3, 4, 5, 6 , mis tunduvad nagu avalduvad , siis tuleb neid ka hakata praktiseerima ja praktika näitab , mis on nüüd see , mis tõeliselt toimib ja milles on vaja oma aega ja energiat nüüd investeerida .
Kumb nüüd enam peaks olema huvitatud sellest võimuandest , nüüd koguduse juht või see koguduse liige , leidmaks üles see and ?
No tegelikult mõlemad , sellepärast , et ühest küljest ma eeldan muidugi , et nii juht kui järgijad kõik on huvitatud sellest , et me oleme Jumalale kuulekad ja teeme Jumala riigi tööd ustavalt . et kui see eeldus on täidetud , siis peaksid mõlemad pooled olema huvitatud . pastor on huvitatud sellest , et erinevad tööd saaksid tehtud ja loomulikult koguduse liikmed on huvitatud sellest , et mind ei pandaks tegema sellist tööd , mis mulle sugugi ei istu , mis mulle ei sobi , sest varem või hiljem tuleb lihtsalt tüdimus , väsimus , läbipõlemine ja siis ei taha inimene võib-olla üldse mitte midagi teha .
aga see tähendab seda , et ma toon selle esimese mõtte ka , millega me alustasime , et eesmärgist lähtuvalt volitav juhtkond hakkab õpetama , varustama koguduse liikmeid , kes omakorda testivad ennast ja toovad esile oma vaimuande , mis omakorda rakendatakse koguduse ehk siis jumalaiga ülesehitusse ja omakorda juhid siis hakkavad varustama , koolitama , treenima lihtliikmeid ja niiviisi toimubki siis plahvatuslik liin , mida me korraga näeme , et kogusse tuleb inimesi , keda me ei oleks kunagi arvanud .
Jumal on andnud volitused koguduse juhtimises pastoritele , aga samas on pastorid ka kohustatud Jumala sõna järgi ka volitama edasi teisi inimesi , see tähendab siis koguduse liikmeid koolitama , neid delegeerima , andma neile ülesandeid , aga samuti toetama , küsima tagasisidet ja olema toeks pikemas perspektiivis .
ja ma usun , et niiviisi me lähemegi edasi , me kuulsime kolmandat saadet Missioonikandja , järgmise kohtumiseni .
Missioonikandja .
Yeah. desire.